Areena.
Ne kalat alkaa liikehtimään sillä tavalla levottomasti. Ja sitten jotenkin niin kuin yhteisellä päätöksellä pari aina sännähtää siitä ylöspäin.
Koko muikun virtaviivainen sukkulamainen muotokin kertoo siitä, että se viettää suurimman osan elämästään parvissa avovedessä uiden. Väritys, joka on tumma päältäpäin ja vaalea alta ja toimisi suojaväreinä molempiin suuntiin. Hopeisina välkehtivät kyljet ja näkyvä kylkiviiva. Suuri suu, jossa alaleuka työntyy vähän yläleukaa pidemmälle ja siivillä hampaat. Suuret hämärässä näkemiseen erikoistuneet silmät, joilla se maailmaa katselee. Tai erityisesti lähimaailmaa. Kalat näkevät yleensä tarkasti nimenomaan lähelle. Silmät, jotka ovat hienosti sopeutuneet löytämään planktonia hämärissäkin oloissa, pintavedestä alaviistosta vaaleampaa taivasta vasten, napsimaan rataseläimiä, hankajalkaisia vesikirppuja ja liikkumaan niiden perässä myöskin hissiliikkeenä ylös-alas vesikerroksissa. Muikku on aivan keskeinen osa vesien ravintoketjua ja toisaalta se on liikuttanut Suomen kirkkailla reittivesillä myöskin kalastajia jo vuosituhansien ajan. Erityisesti nyt syksyisin, koska juuri näihin aikoihin vesien viilentyessä, muikkujen lyhyessä, mutta vauhdikkaassa elämässä, eletään aivan keskeistä aikaa, tätä kutuaikaa. Ja toisin kuin voisi luulla, niin tähän kutupuuhaan ja muikkujen elämän käänteisiin liittyy vielä paljonkin asioita, jotka ovat vasta vähitellen alkaneet selvitä, mikä käy ilmi kun tapaan muikkututkija Juha Karjalaisen Jyväskylässä Jyväsjärven rannassa.
No Jyväsjärvi ei ole koskaan ollut mikään muikkuvesi, että tämä on tämmöinen pienehkö ruskeavetinen, nykyisillä varsinkin rehevejärvi. Ja kyllä muikkuja ei silloin tällöin täällä näkyy ja siikaa on, madetta, ahmenta, haukea, kuhajärvinä. Jyväsjärvi on ihan hyvä, mutta ei varsinaisesti muikkujärvi.
On hienoa päästä juttelemaan muikuista ihmisen kanssa, joka on tutkinut niitä jo vuosikymmeniä. Homma alkoi kesätyöpaikasta jo ihan opintojen alkuvaiheessa, kertoo kalabiologian ja kalataloustieteen professori Juha Karjalainen. Ja koska hän tietää niin paljon, niin hän voi kertoa myöskin siitä, mitä ei vielä tiedetä muikkujen elämästä. Ja kun tarina etenee, niin selviää, että tosiaan sellaisiakin asioita on edelleen.
Me ollaan aika paljon tehty muikkututkimusta tässä paikallisesti tuolla Konnevedellä. Ja siellähän on yliopiston vireä tutkimusasemakin. Ja siellä tosiaan oikeastaan hyvin säännöllisesti lokakuun viimeisellä viikolla tapahtuu muikun kutu. Se kestää pari viikkoa, joskus kolmekin. Ja muikun kudun edellytyksenä on se, että vesi hiljalla ja rupeaa kesälämpötiloista laskemaan ja laskee jonnekin tuonne 6 asteen kieppeille tai allekin. Ja silloin se kutu käynnistyy.
Mitä nyt siitä tiedetään, että miten se kutu oikein tarkemmin tapahtuu?
Niin, no se oli se yksi mielenkiinnon kohde, kun pitkään meillä oli omia aavisteluja siitä, että se olisi tämmöinen massakutu ja kutuparvet tulee kutualueelle ja siellä sitten vähän niin kuin silakalla tai joillakin muilla lajeilla niin lasketaan mätiä ja maitia runsaasti. Mutta kun näiden siikakalojen muikun kutu tapahtuu yöllä, pimeässä lokakuussa, niin ei sitä ole vaikea siellä paikan päällä oikeastaan havainnoida. Niin tutkimusasemalla tosiaan otettiin kutuparvia ennakkoon sinne altaisiin ja sitten asennettiin infrapunakameroita ja jännityksellä odotettiin, mitä siellä tapahtuu. Ja kyllä ne rupesi kutemaan siellä. Ja silloin paljastui, että se on tämmöinen parikutu. Eli sieltä kutuparvessa niissä allasolosuhteissa niin rupesi tulemaan semmoista parinvalinta houkuttelua. Ja sitten aina aika ajoin kaksi kalaa nousi semmoiseen kutunousuun. Rinnakkain nousivat lähelle vedenpintaa kohde ja naaras laski pienen erään munia ja koiras sitten sen hedelmöitti. Ja se oli ensimmäinen kerta, jolloin se oli muikun osalta niinkin tarkasti dokumentoitu, että vaikka se ei luonnon olosuhteissa tapahtunut, niin silti kyllä meillä se vakausko on, että se on se sama käytäntö sitten siellä järvillä.
Minkä takia se tapahtuu öisin?
No kyllä, minä uskon, että se on saalistuksen välttämistä. Siinä kuitenkin on, muikun kutu tapahtuu matalihkoilla ranta-alueilla ja yleensä muikut sitten kutuparvet sinne kutuaikana siirtyy sen niiden kutualueiden läheisiin syvänteisiin ja sieltä sitten kutuhetkellä siirtyvät välillä ruskeavitissä vesissä hyvinkin matalalle, sanotaan 1-2 metrinkin kutemaan. Ja se on nyt sitten osoittautunut niille tälle lajille ideaaliseksi hetkeksi, niin toteuttaa se pimeässä.
Miltä se näyttää, kun muikku houkuttelee toista muikkua?
Jaa, no siellä siis kamerikuvassa se näyttää siltä, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä on ne vinkit siinä yhteydessä. Ja kun se pimeässä tapahtuu, niin siellä voi olla jotakin ja niin aavustellaan, että nimenomaan naaralta tulee jotakin kemiallista houkutusta, joka sitten kertoo, että on kutuvalmius. Sitä me ei tiedetä, se on arvailua. Mutta siinä allasoloissa kutuparvessa, niin siellä alaparvessa lähellä pohjaa ne kalat alkaa liikehtimään sillä tavalla levottomasti. Ja sitten jotenkin niin kuin yhteisellä päätöksellä pari aina sännähtää siitä ylöspäin. Että ihan tarkasti sitä ei tiedetä.
Niin minkälaiset aistit niillä, pystyykö ne siellä pimeässä yleensä näkemään toisensa? Että onko niillä niin hyvä pimeä näkö vedessä vai miten tämä kuulo- ja kylkiviiva-aisti, mitkä kaikki siinä voi vaikuttaa?
No niin, kyllä. Siis muikku kyllä on hämärissä saalistava normaalistikin. Että kesäisihän se nousee päällysveteen pyytämään planktonia ja pystyy näkemään saaliskohteita aika hämärässä. Mutta tämä kutuolosuhdehan on hyvin pimeä. Tietysti jos on kuutamo, niin matalilla ranta-alueilla, niin kyllä sillä jonkun verran on valoa. Mutta jotenkin ne meidän arvailut on sitä, että se ei olisi näköaistiin perustuvaa ollenkaan, vaan olisi sitten jotakin kemiallista viestintää ja ihan sitä semmoista uimiskäyttäytymistä juuri ennen sitä kutunousua.
Pimeässä infrapunakameralla otetuissa valokuvissa näkyy kaksi tällaista muikkuparia kesken yöllisen kutunousun. Ne näyttävät tummaa taustaa vasten vaaleina aaltoilevina hahmoina vähän aavemaiseltakin. Kaksi muikkuvartaloa, aivan kylkikyljessä, lähes kiinni toisissaan. Ehkä ne vähän koskettavatkin. Toinen pään verran tai puolipäätä toista ylempänä, pystysuorassa, aivan kuin joku outo, sulavasti liikehtivä tanssipari matkalla ylöspäin.
Siinä sitten hyvin yhteistuumi se naaras ja koiriskala yleensä niin, että naaras menee vähän edelle ja se koiras tulee siihen ihan kylkeen kiinni ja ne pyrähtää nopeasti pystysuoraan ylös sieltä pohjalta kohti vedenpintaa. Ja jossakin vaiheessa siinä sitten, kun nousu ihan sitä loppua, niin se naaras tosiaan laskee. Sieltä laskettiin ihan munamääriäkin, joku parikymmentä munaa. Nehän on pieniä, semmoisia alle millin kokoisia munia. Ja samalla hetkellä sitten koiras laskee maitia siihen munaparveen. Ja ne munat leijailee, sataa ikään kuin hitaasti alas sitten sieltä kutunousun päätteeksi ja laskeutuu sinne järven pohjalle. Tämä kutukäyttäytyminen saa sen aikaan, että muikun mätihän ei kasaudu sillä tavalla hyvin vahvasti läjiin, vaan niiden tiheys siellä pohjalla kutualueellakin on aika harvassa. Että saattaa olla, että on niin kuin muutamia munia neliömetrillä. Ja kaiken kaikkiaankin sitä kutua tapahtuu hyvin laajasti. Esimerkiksi konnevedellä oikeastaan melkein mistä tahansa ranta-alueelta, niin syksyllä löytyy sitten mätimunia ja keväällä taas poikasia.
No olitte sitten hämmästyneitä, kun te näette tämmöisen käyttäytymisen?
No joo, kyllä. Siis oli se ennakko-odotusten vastaista, että se oli niin selvä parikutu. Kuten tuossa äsken totesin, niin ennemmin me ajateltiin, että se olisi tämmöinen parvikaloille tyypillinen massakutu, jossa sitten koirat ja naarat laskee veteen vaan sitä mätiä ja maitia ja sitten ne hedelmöittyy. Mutta tämmöistä parikudusta ja sitten siitä, että niitä kututapahtumia on useita. Siis naarasmuikullahan, no konnevedelläkin sillä keskikokoisella äitikalalla, niin sillä voi olla 2000 mätijyvää. Ja jos niitä 20 lasketaan kerrallaan, niin noin 100 tämmöistä kututapahtumaa yksi naaras voi sen kutujakson parin viikon aikana tehdä. Ja sitäkin me on yritetty vähän selvittää, että onko ne jotenkin pariuskollisia, eli onko se sama koiras, jonka kanssa aina tehdään sitä kutua. Mutta siitä me ei onnistuttu yrityksestä huolimatta saada selvyyttä, että kun se pimeässä tapahtuu ja Ja yksittäisten kalojen kuvaaminen tai merkitseminen muikkujen varsinkin niin on haastavaa. Niin. Mutta hyvin mielenkiintoisia sellaisia jatkokysymyksiä siitä herää, että tämän kututavan takia ja kun se mäti jakautuu laajalle ja yksittäinen naaraskin jakaa sitä useampaan kutuerään, niin selvästi tällä lajilla on semmoinen strategia. Mätimunat on pieniä, suhteellisen paljon tuotetaan mätiä, mutta se levitetään ihan ympäriinsä koko järveä ja sillä tavalla koetetaan saada aikaan se, että ainakin joku osa niistä selviytyy sitten pitkän hautoutumisajan lokakuusta tuonne huhtikuun loppuun, toukokuun alkuun, jolloin sitten poikasta alkaa kuoriutua.
Mutta tämähän on siis tosi jännittävää, että nyt ei vieläkään tiedetä, että onko esimerkiksi naaras, tekeekö se tämmöisiä kutunousutansseja 100 kertaa saman kaverin kanssa vai onko sillä joka kerta niin kuin eri partneri tässä?
No joo, se on edelleen epäselvä ja kyllä sitä kaikenlaisia kuvioita on mietiskelty, miten sitä voitaisiin sitten selvittää, mutta meillähän on ollut Timo Marjomäki, jonka kanssa näitä paljolti muikkututkimuksia on tehty, niin on ollut jos jonkinlaista kaavailua. Yhtenä syksynä oli koko syksyn kamerat siellä kutu tuolla Ikonnanveden Kotilahden kutualueella kuvaamassa ja Timo raahas sinne akkuja ja pois ja takaisin ja koetettiin siis ihan livenä kuvata. Sitä kutua. No sen, että tähän kysymykseen ei ole selvitystä tuonut, mutta ei me kyllä saatu yhtään kututapahtumaa siellä luonnonolosuhteissa näkyville.
Vähän jo sanoitkin, mutta miten se tarina siitä jatkuu? Mitä ne aikuiset tekee tämän parin viikon kutujakson jälkeen ja miten se poikasten tarina siitä kehittyy?
No periaatteessa aikuiset kalat voi kyllä kutea useamman kerran muikulla, mutta varsinkin koirailla todennäköisesti juuri kutuajan jälkeen ja kudun rasituksen seurauksena niin kuolleisuus on aika suurta. Mutta mätihän jää hautoutumaan sinne pohjalle ja talven aikana lämpötila niillä kutupohjilla on hyvin alhaalla, alle yhtäkin astetta. Kehittyminen on hidasta. Oikeastaan nopeinta se kehittyminen on siinä heti kudun jälkeen. Ensimmäisen kuukauden aikana poikasille ilmestyy silmät ja sitten ne hidasti kehittyy. Jonnekin helmikuulle asti vielä siinä kylmässä vedessäkin. Ja sen jälkeen sitten se kehitys vähän asettuu tämmöiselle odotusvaiheeseen, että sitten vasta keväällä, kun veden lämpötila taas alkaa nousemaan, niin sitten se aktivoi tuon kuoriutumisen. Että sen suhteen muikun lisääntyminen on aika joustavaa, että jos kevät tulee aikaisin, niin ne on jo valmiina sitten siihen, että ne kuoriutuu sitten aikaisemmin. Ja sitten taas myöhäisen kylmän kevään myötä niin se kuoriutuminen tapahtuu myöhempään. Mutta vaikka tämä, ja osittain ehkä johtuen tästä lisääntymistä vastakin, niin näiden mätimunienkin kuolleisuus talven aikana on hyvin suurta. Että oikeastaan 1/10 hedelmöittyneestä munastakin, niin siitä kuoriutuu sitten poikainen.
Missä kohdassa sitten nämä pikkumuikut lähtee liikkeelle?
Eli tosiaan huhtikuun lopussa, toukokuun alussa, kun vesi lämpenee. Siellähän tapahtuu semmoisia ilmiöitä, että kun rantoihin alkaa tulla sulaa, niin vesi lämpenee siellä. Ja se lämpenevä vesi lähtee, kun se muuttuu raskaammaksi, niin se lähtee valumaan rannan myötä sinne syvempiä alueita kohti. Ja sitä mukaan niin sitten ensimmäisenä ne ihan rannimaiset poikaset saa sitä lämpimän veden ärsykettä ja sieltä lähtee se kuoriutuminen ja pikkuhiljaa se kuoriutuminen etenee myös sinne syvemmälle. Ja osa poikasta kuoriutuu jo jään alle tai niihin rantasuliin, mutta sitten se pääasiallinen poikasten kuoriutuminen poikasten huippu niin ajoittuu aika tarkasti siihen jäiden lähtöön. Että se on kyllä varsin hienosti synkronoitu, koska sitten se on se vaihe, jolloin myöskin järvissä eläinplankton tuotanto herää, talvehtineet hankajalkasten kehitysvaiheet lähtee pohjalla, myöskin talvehtineet lähtee liikenteeseen ja silloin siellä sitten on naupliustoukkia ja kopepuditteja ja siihen saumaan sitten nämä poikaset tietysti pyrkii ajoittamaan sen kuoriutumisen.
No mutta jos nyt ajatellaan tätä yksittäistä muikkua, pientä muikkua, joka nyt olisi jossakin rantavedessä, vaikka me katsotaan tätä Jyväskyläjärven rantaa, vaikka tämä nyt ei ollutkaan hyvä muikkupaikka, niin voiko se sitten liikkua valtavan laajalla alueella vai tuleeko se esimerkiksi kutemaan jotenkin samoille alueille? Tiedetäänkö tämmöisistä asioista?
No perinnetieto kudusta on pohjautunut ihan kutupyyntiin, että kutuaikahan on tehokasta pyyntiaikaa ja muikuksi semmoinen kallein saalis on mäti, jota siis sitten ihan sen takia kutuaikana pyydetään rannikollakin hyvin aktiivisesti nykyisellään, nimenomaan mädin takia. Ja silloin oli pitkään tosiaan semmoinen käsitys, että on ne hyvät kutupaikat ja ne on ne, mihin aina ne vuosittain kertyy. Ja kyllä siellä semmoisia hotspotteja on, jossa tiheydet, mätitiheydet ja kalatiheydet on suurempia, mutta kuten sanoin, niin näillä meillä on siis Konnevedellä ja myöskin Sikylän Pyhäjärvellä tehty tämmöisillä kutupyydyksillä, tai siis mätipyydyksillä näytteenottoa, niin kyllä niitä munia tahtoo löytyä joka puolelta. Eli todennäköisesti ne kutuparvet kuitenkin kiertää myös niitä järven ranta-alueita. Ja sitten se on vähän sattumanvaraista, että missä kohdassa sitten se kutunousu tuota milläkin parilla niin sitten tapahtuu. Mutta selvästi on tiettyjä semmoisia matalia lahdealueita, niin Konnevedelläkin lahtialueita ja myöskin selkävesillä tämmöisiä matalikkojen reunoja, joissa sitten on enemmän kestää kutua. Sitten näille alueille keskittyy myös poikastuotantoalueet ja monesti sitten vielä poikaset, niitä kuoriutuu kyllä ihan sinne syvällä kuoriutuneet, jää sinne ulapallekin, mutta varsinkin rannan lähellä niin keräytyy semmoiseksi hyvin tiheiksi mustiksi, hyvinä muikun poikasvuosina, niin tiheiksi mustiksi poikasparviksi ihan rantamatallaan. Että keväällä kun poikaset kuoriutuu, niin kaikista eniten tai tiheimpiä parvia on ihan 0,5 metrin syvyisessä vedessä ja sitten se tiheys siitä pikkuhiljaa laskee syvemmälle päin.
Niin se elämä parvissa. Millaista on oikein elää elämänsä osana välkehtivää joukkoa, joka liikkuu viileissä vesissä kierrellen, mutta toisaalta sitten myöskin hissiliikkeenä pystysuoraan. Muuttaa suuntaansa salaman nopeasti, meidän silmiin ällistyttävän samanaikaisesti. Ja keitä siinä parvessa oikein on? Ovatko ne sukulaisia, sisaruksia, kavereita vai ihan keitä sattuu kulmilla olemaan, mieluiten vähän samaa kokoluokkaa?
Siis kun puhutaan sitten aikuisista tai nuorista kaloista, niin kyllä ne on aina parvissa. Ja parvihan on semmoinen perinteinen eläinten tapa suojautua saalistukselta. Että sitä tietysti sitten toisena syynä on usein sanottu sitä, että ravinnon hankintaa se helpottaa. Tämmöisen parvikalaan, joka syö planktonia, jota on niin kuin melkein joka puolella, niin sitä on ehkä vaikea nähdä sitä hyötyä. Mutta siinä on sitten jotakin tämmöisiä hydrodynaamisia etuja uimisessa ja niin edelleen. Kovin hyvin me ei tunneta sitä, että onko ne parvessa olevat kalat esimerkiksi enemmän sukulaisia keskenään kuin sitten jossakin toisessa parvessa. Että sitten myöhemmin kesällä, kun ne kehittyvät poikaset on semmoisia tulitikkuaskin mittaisia, niin ne alkaa keskittyä niille, siirtyvät siltä rannolta pois ja alkaa keskittyä niille syvänne alueille. Ja silloinhan niille lähtee käyntiin tämä vertikaalivaellus, eli ne rupeaa olemaan päivässä aikaan siellä harppauskerroksen alla suojassa ja sitten hämärissä nousevat syömään iltaisella taas sinne tuottavaan päällyskerrokseen eläinplanktonia.
Kuka esimerkiksi, kun on tämmöinen parvi, niin tiedetäänkö sitä, että kuka sitä parvea sitten niinku johtaa ja kuka päättää, että mihin päin mennään?
No kyllä kalojen parvikäyttäytymistä on jotakin tutkimuksia, että kyllä se tahtoo olla, että se on jossakin määrin koko valikoitunut siten, että parvessa olevat isommat yksilöt kulkee siinä parvin edessä ja sitten pienemmät tulee siellä perässä. Ja kyllä muikullakin on sillä tavalla, että siellä on no esimerkiksi ne 0+ muikusta puhutaan tai hottamuikusta, jotka on niitä kesällä tai keväällä syntyneitä, niin ne yleensä viihtyivät omissa parvissaan ja ovat lämpimämmässä vedessä, kun taas sitten nämä syksyyn kutuun valmistautuvat yksilöt, niin usein pysyttelee, tai niillä on selvempi se vertikaalivaellus. Ja varsinkin syksyä kohden mennessä, niin naaraskalat tahtoo pysytellä enemmän siellä kylmässä vedessä sitten. Että. Mutta nämä nyt on osittain tämmöisiä vähän spekulaatiojuttujakin, että semmoista yksityiskohtaista dataa, niin sitä monesti tämänkaltaisista käyttäytymismalleista ja parven koostumuksesta, niin sitä on aika hankala saada.
Onko muikut nopeita uimareita?
No kyllä, suhteellisen hyviä uimareita ovat. Että, mutta ne on enemmän semmoisia kruisailijoita, että niillä on tasainen uintinopeus ja se parvi liikkuu eteenpäin. Sitten se parvi pysähtyy aina hetkeksi ja vähän niin kuin hajoaa ja ne rupeaa syömään. Ja sitten se taas se parvi lähtee eteenpäin. Ja tämä tämmöinen käyttäytyminen on aika nuorestakin lähtien. Että siellä kun ne poikaset korjutuu ensin, ne on ensimmäiset parvet, ne on semmoisia hyvin hajaparvia. Ne on niin kuin vähän sekaavasti siellä lastentarhassa ryntäilee, mutta aika pian, sanotaan 3 viikon kuluessa, ne alkaa suuntautumaan siten, että niiden päät on samaan suuntaan ja se parvi ui ihan parvena.
Onhan se hieno se esimerkiksi kylkiviiva-aisti, että miten hienosti se parvi tajuaa sen, että missä ne muut kaverit menee ja milloin käännytään ja näin.
Joo, se on kyllä kaloille tärkeä aisti ja se on hyvin tarkka aisti ja muun muassa hyvin pieniä esteitä. Toimii tämmöisenä nopeusmittarina ja toisaalta sitten on, sillä pystyy pimeässä havaitsemaan esteitä ja sen vierustoverin ja aika kaukaakin tulevia semmoisia aaltomaisia liikkeitä. Esimerkiksi tosiaan sen pedon lähestymisen, niin sillä pystyy havaitsemaan.
No entä sitten, jos kaikki menee hyvin, niin kuinka pitkä voi muikun elämä pisimmillään olla?
No muikku on aika lyhytikäinen, mutta että sanotaan, että useimmat kala- tai muikkupopulaatiot, siinä on siis eri järvissä vähän eroja. Muikun kasvu on hyvin pitkälle riippuvainen siitä muikkukannan tiheydestä. Eli jos muikkua on paljon, niin parvessa on paljon ruoanjakajia ja ne jää paljon pienemmiksi kuin sitten harvemmassa kannassa. Ja useimmiten sitten jo toisena syksynä niin muikut lisääntyy. Eli niillä on hyvin, hyvin aikainen se ensimmäisen lisääntymisen ikä. No sanotaan 2-4-vuotiaat muodostuvat useimmiten, vähän riippuen siitä populaatiosta ja järvestä, niin suurimman osan siitä kannasta. Tietysti niitä 1-vuotiaita hottamuikkuja voi olla hetken aikaa runsaastikin, mutta kyllä siellä siis voi olla ihan 5-6-7-vuotiaitakin muikkuja joukossa, mutta suurin osa populaatiosta on näitä 2-3-4-vuotiaita. Se joskus kalastajille aina tuottaa vähän ongelmiakin tai yllätyksiä, kun on joitakin tapauksia, joissa no, kalastajilla on vähän semmoinen näkemys, että nyt on kato, kun ei tule muikkua. Sitten laitetaankin vähän tiheämpää verkkoa tai muulla tavalla tutkitaan, niin huomataan, että järvi voi kyllä täynnä ihan pientä muikkua, jotka ei siihen sillä järvellä perinteisesti käyvään verkon silmäkokoon sitten jääkään kiinni.
Muikku tai molkki, maiva, muje, rääpys, riäpys, rääpys, neulamuikku, kitkan viisas. Tärkeällä kaverilla on ollut Suomessa monia nimiä. Muikkusana, se tulee ilmeisesti muikeasta, mikä tarkoittaa hapanta, koska hapattamalla muikkua perinteisesti säilöttiin. Muikku on Suomessa tärkeä kala ja se on edelleen sisävesien ammattikalastajien tärkein saaliskala. Ruotsissa muikkuja syödään paljon nihkeämmin, siellä ihmisiä kiinnostaa lähinnä mäti ja tämä kutuaika. Lehtosen ja Varjon kirjasta Suomen ja Pohjolan kalat löydän itse asiassa hauskan ajatuksen tästä. Että yleinen käsitys Ruotsissa on, että jos joku syö muikkuja, hän myös puhuu suomea.
No joo, kyllä. Semmoinen paikallistietohan se kantaa aika pitkälle sitä paikallista. Meilläkin on niin valtavasti niitä muikkujärviä, eli en muista meneekö ihan väärin, mutta reilusti yli 100 on sellaisena, josta kaupallista kalastuksestakin on harrastettu tai harrastetaan edelleen. Ja kyllä siis aktiivisesti vesillä liikkuvat kalastajat, niin kyllähän ne paljon tietää siitä paikallisista oloista, mutta tässä on ehkä joitakin esimerkkejä tullut siitäkin, että kalastukseen perustuva tietous, niin se ei aina kerro ihan kaikkea, että kyllä sillä tavalla semmoinen ihan perustutkimus, jossa tarkasti sen hyödynnettävän kohteen biologiaakin tutkitaan, niin on tärkeää. Ja meillähän ei hirveästi ole luonnonkantoja, joita vastaavalla tavalla, että se luonnonpopulaatioiden hyödyntäminen on sillä tavalla aika erikoinen toimiala vielä tässä nykyyhteiskunnassa.
Mutta miten tuotta vielä se kysymys, mikä tietysti pitää kysyä, että miten muikku tässä muuttuvassa maailmassa, niin miten se pärjää?
No kyllä siellä uhkakuvia on, erityisesti semmoisilla matalihkoissa järvissä, joissa sitten tuo veden lämpeneminen aiheuttaa sitä vaaraa, että se lisääntyminen häiriintyy. Ja kaikki tämmöinen, missä vesien rehevöityminen, alusveden happikadot ja sellaiset, niin hankaloittaa tietysti sitä lisääntymistä. Mutta kyllä toisaalta täällä meillä alueilla pohjoisessa, jossa on esimerkiksi nämä lämpötilaolosuhteet aina jatkuvasti vaihdelleet vuodesta toiseen paljon, niin kyllä se muikuelämänkerrassa on paljon semmoisia joustavia piirteitä, jotka sitten mahdollistaa aika ääriolojen muutoksia ihan peräkkäisinä vuosinakin, että ei se ehkä niin uhanalainen kuitenkaan sen tulevaisuus ole.
Tässä puhuttiin siitä, että muikun kalastuksella on tosi pitkä historia ja ihmiset on täällä tietysti kautta aikojen säilyneet hengissäkin näiden kalavesien takia. Mutta miltä se näyttää muikun kalastuksen tulevaisuus?
No, meillä on edelleen hyvin vireitä muikun kalastuksia, isoilla järvillä hyviä tuotantoalueita. Tästä niin kuin Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, niin siinä aluettahan kutsutaankin muikku suomeksi. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kalastus sisävesillä on kovaa hommaa. Meillä ei ole kovin paljon. Kalastajat ikääntyvät ja he yleisestikin puhutaan. Ja tiedotusvälineissä on esillä, että tämän ammatinharjoittajien uusiutuminen on selvä haaste.
Muikuista, muikkujen kalastuksen perinteistä ja muikkututkimuksesta kertoi kalabiologian ja kalataloustieteen professori Juha Karjalainen Jyväskylässä Jyväsjärven rannassa. Ja nyt parhaillaan muikun kutu on taas alkamassa Keski-Suomessa ja muuallakin, kun vedet vielä vähän viilenevät, järvissä alkaa tapahtua. Juha Karjalainen kertoo, että konneveteen on taas viikko sitten laskettu mädinkeräimet pyyntiin ja kuukauden kuluttua saadaan sitten selville mätitiheydet, niiden hedelmöittymisaste ja voidaan arvioida nykyistä muikkukantaa ja saadaan sitten ensimmäisiä arvioita tulevien vuosien muikkujen määrästä. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Ja merkitsemällä sen suosikiksi painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on taas valmiina. Ja se on ensi sunnuntai-aamuna. Ja silloin itse asiassa tarina jatkuu syyskutuisten kalojen ihmeiden parissa. Käyn silloin nimittäin katsomassa Keravanjoella Kirkonkylän kosken ennallistamista. Yritämme kalamies Ari Sauran ja luontoharrastaja Markku Aaltosetälän kanssa kurkkia, näkyykö siellä koskessa taimenia. Ja sitten juttelen myöskin Petteri Hautamaan kanssa koskia ylös nousevien taimenten valokuvaamisen haasteista ja iloista. Tämä siis ensi sunnuntai-aamuna 8:30.